สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Connecting Across Generations Lesson From
Legacy of a Grandpa ของ Rick Cognata
เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงแนวคิดและคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับปู่ย่าตายายยุคใหม่ที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกหลานให้แน่นแฟ้นท่ามกลางโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแก่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเป็นปู่ย่าตายายที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การเป็นปู่ย่าตายายอย่างตั้งใจมีเป้าหมายมีความสม่ำเสมอและรู้ว่าควรสร้างคุณค่าอะไรให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ข้ามรุ่นผู้เขียนใช้โทนที่อบอุ่นตรงไปตรงมาและมีอารมณ์ขันเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองบทบาทของตนเองใหม่ไม่ใช่เพียงคนที่เฝ้าดูครอบครัวเติบโตเป็นคนที่มีส่วนสร้างความทรงจำและความผูกพันจริงๆเพราะหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจวิธีเชื่อมต่อกับหลานอย่างมีความหมายในบริบทของครอบครัวสมัยใหม่ที่ความใกล้ชิดไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของการเป็นปู่ย่าตายายอย่างตั้งใจไม่ใช่แบบปล่อยให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นเองประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการผลักจากภาพจำเดิมของการเป็นปู่ย่าตายายที่มักถูกมองว่าเป็นบทบาทเชิงรับไปสู่บทบาทที่ต้องมีความตั้งใจและการตัดสินใจเชิงรุกวิกคอกนาตาเน้นว่าในยุคที่ครอบครัวมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งเรื่องเวลาระยะทางเทคโนโลยีและรูปแบบการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นไม่ได้แน่นแฟ้นเพียงเพราะมีสายเลือดร่วมกันผู้อ่านจึงต้องคิดว่าตนจะสร้างพื้นที่ของความไว้ใจและความคุ้นเคยได้อย่างไรแทนที่จะรอให้ลูกหลานเข้าหาเองมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือครอบครัวทั่วไปเพราะไม่เน้นสูตรสำเร็จหรือการสอนให้ทำตามขั้นตอนตายตัวแต่เน้นกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านทบทวนบทบาทของตนความตั้งใจถูกวางเป็นแกนกลางการคุยกันการนัดพบและการแสดงความสนใจเล็กน้อยจะไม่ถูกมองเป็นเรื่องจุกจิกแต่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวประเด็น2การสร้างความสัมพันธ์ผ่านบทสนทนาไม่ใช่เพียงการให้ของหรือการพบปะแบบพิธีการหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างมีความหมายมากกว่าการแสดงบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของคนในครอบครัวแนวคิดนี้สะท้อนว่าหลานไม่ได้ต้องการแค่การปรากฏตัวของปู่ย่าตายายแต่ต้องการการรับฟังการตอบสนองและการมีส่วนร่วมที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองถูกมองเห็นการสนทนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเป็นช่องทางที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างวัยและทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจโลกของเด็กและวัยรุ่นมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งบทสนทนาดียังเปิดโอกาสให้ปู่ย่าตายายเล่าประสบการณ์ของตนโดยไม่กดทับคนรุ่นใหม่ซึ่งทำให้การส่งต่อคุณค่าครอบครัวเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่โรแมนติไซส์ความสัมพันธ์แต่ยอมรับว่าความผูกพันต้องอาศัยการฝึกฟังและการคุยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นหนังสือจึงเสนอการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพไม่ใช่การอยู่ใกล้กันเฉยๆนี่เป็นสาระสำคัญสำหรับครอบครัวที่อยากรักษาความสัมพันธ์จริงแท้ไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ในงานเทศกาลหรือโอกาสพิเศษประเด็น3การสร้างความทรงจำร่วมกันเป็นกลไกสำคัญของความผูกพันข้ามรุ่นอีกแกนนึงของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง core memories หรือความทรงจำหลักที่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นรากของความสัมพันธ์ในอนาคตหนังสือมองว่าความผูกพันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่เกิดจากช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นการคุยกันอย่างใส่ใจการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีเป้าหมายหรือการทำบางสิ่งที่เด็กจะจดจำได้ในระยะยาวแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์จากสิ่งที่ทำเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นสิ่งที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอเมื่อปู่ย่าตายายคิดในมุมของความทรงจำร่วมพวกเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของรายละเอียดเล็กที่ช่วยให้หลานรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รักหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงการอยู่ร่วมกันแต่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของช่วงเวลามีผลต่อการรับรู้ของเด็กต่อครอบครัวทั้งระบบในเชิงปฏิบัติมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงทุนกับช่วงเวลาธรรมดาสามารถสร้างผลสะสมที่ยาวนานกว่าการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่ไม่สม่ำเสมอประเด็น4การปรับตัวต่อครอบครัวสมัยใหม่และความไม่แน่นอนของบทบาทรุ่นปู่ย่าตายายหนังสือสะท้อนอย่างชัดเจนว่าบทบาทของปู่ย่าตายายในวันนี้ไม่เหมือนในอดีตครอบครัวจำนวนมากมีจังหวะชีวิตที่เร็วขึ้นโครงสร้างครอบครัวหลากหลายขึ้นและช่องทางสื่อสารก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกไม่แน่ใจว่าควรเข้าใกล้แค่ไหนควรแทรกแซงหรือถอยห่างเพียงใดและจะรักษาความสัมพันธ์โดยไม่ล้ำเส้นได้อย่างไรหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ช่วยลดความกังวลด้วยการเสนอกรอบคิดที่เป็นมิตรและยืดหยุ่นแทนการตำหนิว่าคนรุ่นก่อนทำผิดจุดสำคัญคือการยอมรับว่าความใกล้ชิดในครอบครัวยุคใหม่ต ้องอาศัยการอ่านสถานการณ์และความละเอียดอ่อนมากขึ้นเมื่อมองเช่นนี้การเป็นปู่ย่าตายายไม่ใช่เรื่องของสิทธิอัตโนมัติแต่เป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจและความเกี่ยวข้องใหม่อยู่เสมอหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นจริงของความสัมพันธ์ร่วมสมัยและเห็นว่าความยืดหยุ่นคือเงื่อนไขสำคัญของการเชื่อมต่อที่ยั่งยืนประเด็นสุดท้ายภาษาที่อบอุ่นและตรงไปตรงมาช่วยให้คู่มือเล่มนี้เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้จริงลักษณะเด่นอีกอย่างของหนังสือคือวิธีเล่าเรื่องที่อบอุ่นซื่อตรงและไม่สั่งสอนเกินไปสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับหนังสือแนวคู่มือครอบครัวเพราะผู้อ่านมักเปิดใจมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้ถูกตัดสินโทนแบบนี้ช่วยให้หัวข้อที่อาจอ่อนไหวเช่นความไม่มั่นใจในบทบาทของตนเองความห่างเหินภายในครอบครัวหรือความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ต้องการถูกพูดถึงอย่างอ่อนโยนแต่ไม่เลี่ยงประเด็นความน่าอ่านจึงไม่ได้มาจากทฤษฎีหนักๆแต่มาจากการนำเสนอที่ทำให้คำแนะนำดูใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การที่ผู้เขียนมีบทบาทในชุมชน Legacy of a Grandpa ยังทำให้หนังสือมีความต่อเนื่องกับพื้นที่สนับสนุนภายนอกเล่มซึ่งเพิ่มมิติของการไปใช้มากกว่าการอ่านจบแล้ววางไว้หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงงานอ่านเชิงแรงบันดาลใจแต่เป็นคู่มือที่พยายามเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำได้จริงๆในบ้านและครอบครัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปู่ย่าตายายผู้สูงวัยที่มีลูกหลานอยู่คนละบ้านหรือผู้อ่านที่กำลังเผชิญความท้าทายในการรักษาความใกล้ชิดภายในครอบครัวหลายรุ่นจุดเด่นของมันคือไม่ได้เสนอภาพอุดมคติของครอบครัวที่ทุกอย่างราบรื่นแต่ให้เครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้คนรุ่นก่อนเข้าใจว่าความสัมพันธ
์ต้องถูก
สร้างและดูแลอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติคือได้มุมมองสำหรับการคุยการฟังและการใช้เวลากับหลานอย่างมีความหมายและในเชิงความคิดคือได้ทบทวนว่าบทบาทของปู่ย่าตายายในยุคปัจจุบันควรมีลักษณะอย่างไรมันไม่พยายามสอนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบแต่ชวนให้เป็นคนที่ตั้งใจรับฟังได้และพร้อมปรับตัวสำหรับคนที่ต้องการหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข้ามรุ่นที่อ่านง่ายใช้ได้จริงและมีน้ำเสียงจริงใจเล่มนี้ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนและแตกต่างในหมวดเดียวกันคุณต้องการสนับสนุนริกคองนาธาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่